Don Marian Duot Thuns nga ato fragmente që janë botuar prej ditarit dhe letrave që do të botohen në gjuhën angleze, nën Tereza e thot mes tjera se dënimi, se vuetja, se errësira e saj dhe ndarja nga Jezusi, po t'i jepin vetëm një pikë ngushëllimi Krishtit e kryqëzuar, ajo i drejtohej Krishtit, bën me mua çfarë të duash. Do thot ajo kundron të vërtit Krishtin dhe këtë të kryqëzuar dhe këtë të flijuar për ne. Dhe duke ju referuar pikrisht përvojës mistike, përvojës fortë, thellë, shpirtërore, kësaj errësire shpirtërore të Nënës Tereze, në traditën kishtarë këto quheshin rruga e pastrimit, rruga e ndriçimit dhe rruga e bashkimit me Zotin.
Po, në besoj se pikrisht kjo ka qenë rruga më madhështore e saj, mistika që bëhet veprim. Në më thënë mistik, jo si një qëndrim pasiv i shpirtit njërzorë, as si një kundrim vetë i brendshëm shpirtëror, si një lartësim i një aspektit njerëzor, por mistika si veprim. Dhe në këtë aspekt edhe Zoti, edhe mistika e Zotit është vepruese. Dhe besoj se ajo ka kap në këtë frym të saj të luftës shpirtërore që ai është shfaqur në shenjën e paqes. Nën Tereza nuk e ka reflektuar asnjëherë për jashtë atë luftë të brendshme, tronditjen e madhe shpirtërore të brendshme, por e ka shfaqur në mënyrë paqësore. Ajo ka shfaqur një aspekt themelor të Zotit në cilin besojnë të krishterët, që Zoti është kjo dashuri e pastër, por që në pastërtinë e saj dhurohet në veprim. Pra nuk është dashuria si ndjenjë pasive, por është si një vepër shpëtimtare. Edhe Nën Tereza e ka të i kaluar momentin e dhimbjes dhe të luftës së saj shpirtërore, duke ju dhuruar Zotit në mënyrë aktive në dashuri kur e ka takuar tek njerëzit në nevojë. Dhe në këtë gjë ajo ka pastruar sigurisht vetveten edhe nga ato mbetje njerëzore të dyshimit dhe të luftës që kanë qenë përmishme edhe në tërë mistikën e saj të jetës shpirtërore. Që Nën Tereza nuk mund të hyjë Zot, ne nuk duam të hyjë Zotin, sepse nuk është ajo që ajo ka dashur për vetë, ajo është shembulli i shkëlqyeshëm i një njeriu që ka jetuar deri në plotësi njerëzinë e saj. Dhe njerëzia përballë Zotit vendoset edhe me tërë mëkatin që brenda për brenda mban edhe dyshimin. Dhe Nën Tereza ka qenë një mëkatare e shpëtuar, por një mëkatare që është ndarë në mënyrë rrënjësore nga lidhja me mëkatin për të lidhur në mënyrë rrënjësore me Krishtin, të cilit i ka shërbyer tek varfrit.
Ky dyftim rreth dyshimit, rreth luftës së saj shpirtërore tregon se shejtëria nuk anashkalon kufit njerëzor. Dhe më thënë, përfshin njeri unë të tilë dhe Nën Tereza ishte njeri me gjitha dyshimet, vujtjet, ndjenjat që kishte. Dhe këtë ajo në njërën anë e ka ndjekur, mendoj une, rrugën e shetrimit të saj personal, duke ju kushtua në anën tjetër shërbimit e pakursyr të më të varfërve.
Sigurisht, kjo ka qenë rruga e saj pastrimit, por unë dhe se Nën Tereza ka për këtë, jo vetëm si një, jam e sigur që Nën Tereza ka shkuar rrugës e pastrimit të saj shpirtëror, jo vetëm në shenjën e pendesës, nuk besoj se për të ka qenë një peshë vetëm, shërbesën dhe Krishtit të varet, ka qenë për të edhe gëzimi, hareja jetës, kuptimi i kushtimit të saj, për të ka qenë një farë mënyre dashuria e përjetuar edhe me ndjenjë, dhe më thënë ajo, edhe pse e parë Krishtin të shëmtuar tek njerëzit, ajo me syt e besimit që shfaqen si dyshues në shkrimet e saj, ka njohur tek shëmtia e njerëzve për shkak të mëkatit, shkëlqimin e shenjtërisë së Krishtit që vjen për të shpëtuar këta mëkatarë. Dhe ajo është dashuruar me këtë Krisht, ajo ka pasur ndjenjën e dashurisë të fuqishme dhe dashuria, nëse është e vërtetë, si tronditje e gëzimit brenda shpirtit njerëzor. Edhe Nën Tereza ka qenë tronditur edhe nga gëzimi i Zotit, edhe nga dyshimi për Zotin. Dhe pikërisht ato momente, çaste të tronditjes së gëzimit që ke dashuri për Krishtin ka vënë në shpirtin e saj, ajo ka mundur të përballojë të shkretirën e mundimit për dyshimet që kishte. Dhe kjo gjë del në pa në mënyrë të qartë në pjesën më të madhe të shkrimeve të tjera të saj që tashmë janë publike.
I sigurisht që duhet që botime që do të bëhen tani nuk do të shohim se në çfarë forme do të dalin, do të ishte padyshim me shumë rëndësi e dobi, mendoj për dëgjuesit e për ata njerëz që nuk kanë një njohuri themi themelore rreth mistikes, rreth teologjisë, rreth jetës fetare, shpirtërore që të kuptohet në dritën e duhur. Kjo betejë e brendshme shpirtërore Nën Terezës, mënyrë që të mos themi lexohet në një qelës të gabuar figura saj.
Po do të ishte krejtësisht ishte gabuar dhe edhe disa të tregu si një mosnjohjeje të krishtrimit dhe të tyres së besimit të krishterë në qovë se shkrimet e nëntë rezë që jeshin si një zbulimi të shkaje që nuk e binim ne, ishte e pasbuluar dhe të rëndit. Ato përvoje shkriturë në nëntë rezës, unë besoj se përbojnë ecin besim timen, të ndën, të gjithë njëju të sinqirt që kërkon Zotin. Se në qovë se njëru pretendon se e ka gjetur Zotin, që e një Zotin dhe që në një farë mënyrë e zotëron në Zotin, atëherë mund të gjendet dhe përbalë një iluzioni, në të krishterët nuk e njërës iluzionuar, nuk jetojnë bënda një iluzioni, ne e dim që lufta me Zotin dhe për Zotin është diçka e përditshme e të gjithë besimtarve. Besimtari nuk është një bestu që beson verbazi. Nën Tereza ka shfaqur nëpërmes atyre faqeve jo luftën e vet individuale vetëm, sigurisht të vetën, por edhe të gjithë besimtarve të krishterët, njerëz të mëdhenj në krishterim. Duke ju përmendet Tushën Palin që ndoshta ju referohet edhe luftës së shpirtërore me gjëmin që është ngulur në mish, por ne mund të kujtojmë figura më të vona, mund të kujtojmë lutjen e Pavlos Gjon II në Auschwitz dhe përvojët e ti, shpirtërore dhe mistike gjithashtu. Dhe njërës tjërët më dhe që e kanë dhjerë shkretirën shpirtërore. Unë besoj se kjo shkretirë nuk të regon asë një gjithë tjetë përvej se pare hatin në këtë botë. Kjo botë nuk i përket plotësi Zotit. Êshtë e shpëtuar nga Zotit, por nuk është vetëm në zotërimin e tij, domethënë kjo botë për shkak të ekzistencës së mëkatit i shpëton Zotit dhe njeriu duhet të ndjehet i përhapur në këtë botë. Nën Tereza ka ndjerë këtë parehati dhe ka shfaqur këtë parehati. Ajo ka treguar se është njerëzore dhe se është në këtë luftë, është brenda kësaj lufte. Prandaj është fare normale që një krishter i sinqert të na të i çojë neve të saj shpirtërore për të na bërë dhe neve që të ndjehemi jo të shkurajuar, të inkurajuar në këtë betejë. Domethënë, nëse njerëz që kanë pas atë intensitet bashkimi me Krishtin, kanë pasur edhe atë intensitet luftë shpirtërore për të gjetur Zotin dhe për ta ndjerë Zotin, atëherë edhe ne jemi pjesë e kësaj lufte të madhe që zgjat deri në fundin e botës.
E për të përfunduar këtë bisedë, Don Marian, mund të themi se në fund të luftës së saj, të përshkimit të kësaj errësire shpirtërore nën Tereza e ka ruajtur fenë e patundur në Zotin, e ka përqafuar Krishtin e kryqëzuar e të ngjallur dhe me të është bërë e madhe. Ajo dhe gjithë ata që e kanë përqafuar këtë rrugë shëjtrimit e jetës dhe të bamirësisë ndaj nevojtarve.
Po, ne e dim se Nën Tereza fliste për vdekjen si një kthim në shtëpi. Kjo ka qenë mënyra më e dashur e saj për të folur për vdekjen e vet, për vdekjen personale. Dua të kthehem në shtëpi tek Zoti, thoshte. Dhe përderisa ajo e ka pritur vdekjen si një kthim në shtëpi tek Zoti, atëherë kuptohet që ajo në këtë botë përpara se të vdiste nuk ndjehej në shtëpi, dhe ndjehej e pasigurt. Dhe tani Nën Tereza është në shtëpinë e saj me Zotin. Do të thënë me atë Zot për të cilin e luftuar dhe ka vuajtur në këtë botë, ku ishte jashtë kësaj shtëpie. Dhe udhëtimi jon në shtëpisë me Zotin, aty ku do të takojmë Nën Terezën dhe të gjithë ata që kanë ndarë përvojën e fuqishme të besimit dhe dashurisë. Atëherë, atë ditë ne do të zbulojmë gjitha misteret dhe njeriu nuk mund të pretendojë që misteri i Zotit të zgjidhet në jetën tonë me anë të dëshmisë së disa shenjtërve që shkëlqejnë përballë syve të njerëzve. Nën Tereza sot dhe faqe që të dalin në botim shkëlqen me mashtrinë një shpirti njerëzor, pavarësisht se e ndjen thatësirën e mundësisë së Zotit në këtë botë, pret që të shkojë në shtëpi tek Zoti. Edhe ajo është në shtëpi tek Zoti.
Don Marian, unë ju falenderoj e ju uroj punë të mbar edhe juve.
Faleminderit edhe juve, punë të mbar dhe urime për transmetimin.